En þarna leið okkur hérska vel. Og pabbi minn, hann átti sko tvo báta, annan stóran flutningabát og hann hétt Sumrungur. En minni báturinn hans hétt Svala.
Já, já.
Og Rögnvaldur Lárusson, það sýndist að ég skipa smeður. Hann smíðaði Svölu 1906.
Já.
Það var yndislegu bátur og erfið til en hann var tekinn. Kristján bróðir tók. Já. En það var yndislega áttur. Við fórum átt í honum og Guð var pappa svo góður að hann kosti alltaf. Hann sakaði aldrei. Það var Guðs miskun sem skildi honum.
Já.
Því átt hann í sjónin stundum erfiður við okkur.
Já.
En það tókst aldrei vel. Það gaf á bátinn stundum
já.
Og það gerði ekki að til.
En hvað?
Og hafði maður bara skiptið þegar maður kom heim. Já,